VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมือปืน2คนไล่ยิงนักท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในตูนิเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวปราศัยว่าจะใช้อำนาจที่มีอยู่ในการรับรองความปลอดภัยให้กับพลเมืองอิสราเอลหลังจากที่พรรคของเขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและตำรวจญี่ปุ่นกำลังสืบสวนคำขู่เอาชีวิตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นแคโรไลน์เคนเนดีและกงสุลใหญ่สหรัฐประจำเกาะโอกินาวาในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องเหตุการณ์โจมตีที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติตูนิเซียว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากเรื่องใดรายงานธุรกิจรวมถึงเรื่องคำประกาศล่าสุดของระบบธนาคารกลางสหรัฐและเรื่องของเทคโนโลยีแอปใหม่ที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแก้โจทย์การบ้านคณิตศาสตร์ให้กับคุณลูกปิดท้ายด้วยรายงานเรื่องทักษะด้านภาษาที่ส่งผลให้การมองโลกหรือมองสิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปได้อย่างไรติดตามจากวีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมือปืน2คนก่อเหตุสะเทือนขวัญที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบาโดในกรุงตูนิสซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของตูนิเซียในวันพุธซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินายกรัฐมนตรีตูนิเซียฮาบิบเอซิสกล่าวว่ามือปืน2คนนั้นสวมชุดคล้ายทหารไล่ยิงนักท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบาโดก่อนที่จะจับนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเอาไว้เป็นตัวประกันรายงานระบุว่ามือปืนทั้ง2คนถูกยิงเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันแต่เจ้าหน้าที่ตูนิเซียระบุว่ากำลังติดตามหาตัวผู้ต้องสงสัยอีก3คนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้ซึ่งยังไม่มีการระบุว่ามือปืนคือใครนะครับในกลุ่มผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นนักเที่ยวอย่างนักท่องเที่ยวอย่างน้อย17คนนั้นเป็นชาวโคลัมเบียฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีโปแลนด์และสเปนนะครับและเป็นชาวตูนิเซีย2คนรายงานบอกด้วยว่ามีผู้บาดเจ็บหลาย10คนด้วยกันครับด้านโฆษกของรัฐบาลตูนิเซียระบุว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่ในพิพิธภัณฑ์ขณะเกิดเหตุอย่างน้อย100คนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ใกล้กับรัฐสภาตูนิเซียซึ่งขณะเกิดเหตุก็มีการประชุมสภาเพื่อหารือเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับด้านประธานาธิบดีตูนิเซียเบจิคาอิดเอสเอ็มซีซึ่งได้เดินทางเยี่ยมเยือนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงตูนิสในวันพุธได้กล่าวนะครับว่าทางรัฐบาลตูนิเซียได้ใช้ทุกมาตรการที่มีอยู่เพื่อรับรองว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกส่วนรัฐบาลสหรัฐและหลายประเทศในยุโรปก็ได้ออกมาประณามการโจมตีนักท่องเที่ยวในครั้งนี้แล้วนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลตูนิเซียได้ประณามการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการมุ่งร้ายต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของตูนิเซียแต่นักวิเคราะห์บางคนก็เชื่อว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ความพยายามออกกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่ของตูนิเซียผู้สื่อข่าวเฮเดอร์เมอร์ด็อกส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไคโรและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดสนะครับ
ครับเมื่อค่ำวันพุธนายกรัฐมนตรีฮาบิบเอซิดของตูนิเซียแถลงทางโทรทัศน์ประนามการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่พิพิธภัณฑ์อันมีชื่อเสียงในกรุงตูนิสว่าเป็นความพยายามเพื่อทำลายเศรษฐกิจของประเทศโดยการสร้างความหวาดหวั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้นำของรัฐบาลตูนิเซียกล่าวว่าการปราบปรามการก่อการร้ายนั้นจะเป็นการต่อสู้ระยะยาวเพื่ออนาคตและความสำเร็จของตูนิเซียส่วนนายซาอิดซาเด็กผู้สอนวิชาสังคมวิทยาการเมืองอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงไคโรกล่าวว่าเท่าที่ผ่านมานั้นกลุ่มหัวรุนแรงในตูนิเซียได้โจมตีกองกำลังด้านความมั่นคงแต่การโจมตีที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงตูนิสดังกล่าวนับเป็นเรื่องที่สร้างความยุ่งยากและน่าลำบากใจ
They wanted to kill Tunisia. They wanted to kill the economy of Tunisia. So this is really the target.
อาจารย์ซาอิดซาเด็กชี้ว่าผู้ก่อการร้ายมักเลือกเป้าหมายที่จะสร้างผลกระทบตามที่ตนต้องการและการโจมตีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของตูนิเซียดูเหมือนจะเป็นความพยายามเพื่อทำลายเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักขณะที่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ากลุ่มใดอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้แต่อาจารย์ซาอิดซาเด็กก็บอกว่ากลุ่มดังกล่าวน่าจะเป็นกลุ่มที่ก่อตัวขึ้นในช่วงหลังปี2011เมื่อเหตุการณ์ประท้วงที่เรียกกันว่าอาหรับสปริงได้ทำลายกลไกและขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลตูนิเซียและเป็นผลให้มีการลำเลียงอาวุธต่างๆออกไปอยู่ในลิเบียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันและการมีอาวุธรวมทั้งความทันสมัยของอาวุธดังกล่าวก็จะทำให้ง่ายขึ้นที่กลุ่มหัวรุนแรงขนาดย่อยจะสามารถก่อเหตุรุนแรงในวงกว้างขึ้นได้ครับแต่นักวิเคราะห์การเมืองคนอื่นเชื่อว่าการโจมตีที่กรุงตูนิสเมื่อวันพุธไม่ได้มุ่งเป้าที่เศรษฐกิจของตูนิเซียแต่เป็นการตอบโต้การกวาดล้างผู้สนับสนุนกลุ่ม IS โดยรัฐบาลตูนิเซียและนายยานเซนต์ปีแอร์ CEO ของบริษัทด้านความมั่นคง Moss Econ ในกรุงเบอร์ลินก็เชื่อว่าพิพิธภัณฑ์บาโดซึ่งตั้งอยู่ติดกับอาคารรัฐสภาตกเป็นเป้าของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเพราะผู้ก่อการร้ายต้องการสร้างความปั่นป่วนและขัดขวางการพิจารณาผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่ซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันเดียวกัน
The Bardo being so close to the parliament it provided a soft target that allowed terrorists to disrupt voting on that bill
นายยานเซนต์ปีแอร์กล่าวด้วยว่าดูเหมือนว่าผู้ก่อการร้ายจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้เพราะทำให้ต้องมีการอพยพผู้คนออกจากอาคารรัฐสภาและทำให้ไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับที่มีความเข้มงวดได้ครับอย่างไรก็ตาม CEO ของบริษัทด้านความมั่นคง Moss Econ ผู้นี้ก็เสริมว่าในขณะที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะมีการโจมตีในลักษณะที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธแต่เหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองในลิเบียได้ทำให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคขึ้นมาและเขาก็คาดว่าการโจมตีที่มุ่งเป้าต่อเป้าหมายอ่อนซึ่งไม่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหรือซอฟต์ทาร์เก็ตอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์นั้นคงจะดำเนินต่อไปในอนาคตครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในตูนิเซียนะครับขยับไปที่อิสราเอลครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวปราศัยต่อประชาชนในวันพุธในกรุงเยรูซาเล็มภายหลังจากที่ทราบว่าพรรคของตนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งโดยบอกว่าตนจะใช้อำนาจที่มีอยู่ในการรับรองความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพลเมืองอิสราเอลขณะนี้ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งของอิสราเอลเสร็จสิ้นแล้วโดยพรรคลิคุดของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้ที่นั่งในสภา30ที่นั่งจาก120ที่นั่งซึ่งมากกว่าคู่แข่งที่ตามมาอันดับ2 6ที่นั่งนะครับนับเป็นสมัยที่4ที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูดำรงตำแหน่งผู้นำอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูบอกว่าตนจะเริ่มจัดตั้งคณะรัฐบาลในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าโดยตนไม่ได้โดยตนได้ติดต่อไปยังพรรคเล็กพรรคน้อยเพื่อจะตั้งพรรคร่วมรัฐบาลที่คาดว่าจะมีที่นั่งในสภา61ที่นั่งสิ่งที่น่าจับตามองหลังการเลือกตั้งครั้งนี้คือการที่พรรคร่วมพันธมิตรที่นำโดยกลุ่มอาหรับเรียกว่า Joint List ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นพรรคที่ได้ที่นั่งมากเป็นอันดับ3คือ14ที่นั่งและยังเป็นตัวแทนชนกลุ่มน้อยอาหรับที่นั่งในสภาอิสราเอลเป็นครั้งแรกด้วยนะครับทางด้านโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์ได้กล่าวนะครับแถลงข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้โทรศัพท์ถึงนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเพื่อแสดงความยินดีต่อชัยชนะครั้งนี้ขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจะทำเช่นเดียวกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลจะดำเนินต่อไปนะครับโดยโฆษกเออร์เนสต์บอกว่าสหรัฐสนับสนุนแนวทางที่เรียกว่า Two State Solution คือการให้ปาเลสไตน์นั้นสามารถจัดตั้งรัฐของตนเองได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้กล่าวไว้ในสัปดาห์นี้นะครับว่าตนต่อต้านแนวคิดที่ให้ปาเลสไตน์สามารถจัดตั้งรัฐได้นะครับ สหรัฐจับตามองการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างใกล้ชิดเพราะส่งผลกระทบต่อหลายเรื่องนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิสราเอลซึ่งรวมถึงประเด็นเรื่องการเจรจาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยครับขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้กล่าวว่าการที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้รับเลือกอีกครั้งนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโฆษกเจนซากี้กล่าวว่าสหรัฐคุ้นเคยดีกับจุดยืนของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูซึ่งต่อต้านการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมาโดยตลอดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก่อนการเลือกตั้งในอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก็ได้กล่าวต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐว่าข้อตกลงที่สหรัฐทำกับอิหร่านนั้นใช้ไม่ได้นะครับข้ามไปแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโฆษกกองกำลังชนกลุ่มน้อยโกก้างในพม่ากล่าวว่าการต่อสู้กับกองทัพทหารพม่ารุนแรงขึ้นในแถบพื้นที่ของชาวโกก้างนับตั้งแต่ทหารพม่าเริ่มบุกโจมตีครั้งใหญ่ต่อกองกำลังชนกลุ่มน้อยโกก้างในสัปดาห์นี้โฆษกกลุ่มโกก้างกล่าวกับ VOA ภาคภาษาพม่าว่ากองทัพพม่าโจมตีอย่างต่อเนื่องรุนแรงตั้งแต่ตี5ถึงเที่ยงคืนวันอังคารทั้งภาคพื้นดินและการใช้ปืนใหญ่คาดว่ามีสมาชิกกองกำลังชาวโกก้างเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการโจมตีล่าสุดถึง160คนขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนรายงานว่ารัฐบาลพม่าได้เสนอเงินชดเชยกว่า 11,000 ดอลลาร์ให้กับครอบครัวชาวจีน5คนที่เสียชีวิตระหว่างการโจมตีของพม่าเข้าไปในดินแดนฝั่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่โฆษกรัฐบาลพม่ากล่าวกับ BOA นะครับว่ายังไม่มีข้อเสนอดังที่ Global Times กล่าวอ้างและว่ากำลังมีการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นะครับส่วนที่ญี่ปุ่นครับตำรวจญี่ปุ่นกำลังสืบสวนคำขู่เอาชีวิตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นแคโรไลน์เคนเนดีและกงสุลใหญ่สหรัฐประจำเกาะโอกินาวาอัลเฟรดแมซโซบีตำรวจระบุว่ามีคำขู่ทางโทรศัพท์มายังสถานทูตสหรัฐในกรุงโตเกียวว่าจะเอาชีวิตนักการทูตคนสำคัญของสหรัฐทั้งสองคนแต่ตำรวจไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจเบื้องหลังคำขู่นั้นทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีแถลงการว่าสหรัฐถือว่าคำขู่ที่มีต่อนักการทูตสหรัฐนั้นเป็นเรื่องสำคัญสหรัฐจะใช้ทุกวิธีทางเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่และขณะนี้สหรัฐกำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อใช้มาตรการต่างๆซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับว่ามาตรการที่ว่านั้นคืออะไรและคำขู่นั้นมาจากไหนข่าวนี้เปิดเผยออกมาก่อนหน้าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนางมิเชลโอบามากำลังจะเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อรณรงค์สนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กผู้หญิงและสตรีก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้มาร์คลิปเปิร์ตก็เพิ่งถูกคนร้ายบุกใช้มีดกรีดใบหน้าและข้อมือจนได้รับบาดเจ็บเย็บถึง80เข็มด้วยกันนะครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสหรัฐครับสำนักงานรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าจดหมายฉบับหนึ่งที่จ่าหน้าถึงทำเนียบขาวตรวจพบว่ามีสารพิษไซยาไนด์บรรจุอยู่ภายใน Secret Service เปิดเผยว่าจดหมายดังกล่าวถูกตรวจสอบที่หน่วยตรวจพัสดุซึ่งตั้งอยู่ห่างจากทำเนียบขาว1วันก่อนที่จะถูกส่งไปยังทำเนียบขาวนะครับผลการตรวจพบว่าจดหมายนั้นอาจจะมีสารไซยาไนด์ปะปนอยู่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอื่นๆเนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนนะครับอย่างไรก็ตามเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า The Intercept ระบุว่าที่อยู่ผู้ส่งบนซองจดหมายดังกล่าวนั้นเขียนมาจากชายผู้หนึ่งที่ส่งพัสดุมายังทำเนียบขาวหลายครั้งตั้งแต่ปีค.ศ.1995ซึ่งมีอยู่1ครั้งที่จดหมายที่ส่งมามีคราบปัสสาวะและอุจจาระติดอยู่ที่2จดหมายด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA เข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น227จุดปิดที่ 18,076 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น45จุดปิดที่ 4,983 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น25จุดไปที่ 2,099 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น16ดอลลาร์70เซนต์ปิดที่ออนละ 1,168 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท74สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณออกมาเมื่อวันพุธว่าจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าตลาดงานจะปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าจ้างแรงงานรวมทั้งอัตราเงินเฟ้อนะคะนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดบอกกับผู้สื่อข่าวในวันเดียวกันนี้ว่าอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเวลาต่อไปในปีนี้ถ้าข้อมูลทางเศรษฐกิจบ่งชี้ว่าสมควรแก่เวลาที่จะทำเช่นนั้นได้มีการคาดคะเนกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนี้นะคะธนาคารกลางสหรัฐรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเกือบจะศูนย์มาตั้งแต่ปลายปีค.ศ. 2008เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวจากวิกฤตการเงินและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำยังมีคนอเมริกันจำนวนมากที่ทำงานไม่เต็มเวลาเพราะยังหางานเต็มเวลาทำไม่ได้นะคะขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อยังต่ำกว่า 2% ซึ่งเป็นอัตราที่นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเป็นอัตราที่ดีสำหรับระบบเศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เตือนว่าเฟดไม่ควรจะรอนานเกินควรก่อนจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะอาจจะเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศได้แต่แคทเธอรีนแมนนักเศรษฐศาสตร์ของ OECD ให้ความเห็นกับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ที่กรุงปารีสว่าจังหวะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปOECD องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเป็นองค์กรของประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีที่สุดในโลกและทำงานเสมือนกับเป็น Think Tank และตั้งอยู่ที่กรุงปารีสนะคะรายงานข่าวกล่าวว่า OECD ได้ปรับเพิ่มอัตราการโตทางเศรษฐกิจของโลกขึ้น 1% มาเป็น 4% ในปีนี้และ 4.3% ในปีหน้าการปรับเพิ่มนี้สืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ลดต่ำลงบวกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ธนาคารกลางของหลายประเทศภาคีของ OECD กำลังนำมาใช้รวมทั้งธนาคารกลางของสหภาพยุโรปนะคะขณะเดียวกัน OECD มีคำเตือนออกมาด้วยว่าการอาศัยใช้นโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพของระบบการเงินได้เพราะการลดอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอาจเพิ่มการดำเนินการสุ่มเสี่ยงรวมทั้งการกู้ยืมเงินมากเกินควรนอกจากนี้อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศจะไม่สะท้อนสภาพการที่แท้จริงทางเศรษฐกิจด้วยค่ะ OECD ให้ความเห็นต่อไปว่าควรจะมีการทวงดุลด้วยนโยบายการคลังโดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะคะและสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังใช้อินเทอร์เน็ต Explorer ในการท่องทางหลวงสารสนเทศ Microsoft ประกาศว่า Windows 10ที่จะนำออกสู่ตลาดจะไม่มีอินเทอร์เน็ต Explorer ให้ใช้แต่จะยังเห็นไอคอนของอินเทอร์เน็ต Explorer ใน Windows 10สำหรับการใช้ประสานงานกับระบบ Windows ที่เก่ากว่าเท่านั้นนะคะเบราว์เซอร์ใหม่ของ Microsoft จะมีชื่อเรียกอย่างไรและจะแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Chrome ของ Google, Firefox ของ Mozilla หรือ Safari ของ Apple ได้มากน้อยแค่ไหน Microsoft ยังไม่พูดถึงนอกจากจะระบุว่ามีรหัสชื่อ Project Spartan เท่านั้นก็ต้องอดใจรอกันต่อไปก่อนนะคะและสำหรับนักเดินทางที่ใช้สายการบิน8รายเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่ปีค.ศ. 2000จนถึงปีนี้อาจมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากคดีฟ้องร้องสายการบินรวมทั้งหมด26รายกล่าวหาว่ามีการกำหนดราคาตั๋วที่ทำให้ผู้โดยสารต้องซื้อตั๋วแพงกว่าที่ควรในจำนวน26สายการบินมี8รายที่ยอมความและตกลงจะจ่ายเงินคืนให้ผู้โดยสารมูลค่ารวม40ล้านดอลลาร์ค่ะ
People will be paid out on a pro rata basis according to the number of flights they had during the period.
ทนายความแอดัมสปาล่าอธิบายว่าผู้โดยสารจะได้รับเงินคืนมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับจำนวนเที่ยวบินที่เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวถ้า 20% ของผู้โดยสารที่ร่วมยื่นฟ้องในคดียื่นคำร้องของเงินคืนก็จะแบ่งเงิน40ล้านดอลลาร์ให้กับผู้โดยสารจำนวนนั้นนะคะ สายการบินที่ยอมความแล้ว8สายคือ Air France, Cathay Pacific, Japan Airlines, Malaysian Airlines, Qantas, Singapore Airlines, Thai Airways และ Vietnam Airlines นะคะสายการบินที่เหลือยังมีการดำเนินคดีต่อไปค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ airlinesettlements.com ค่ะทวนอีกทีนะคะ airlinesettlements.com นะคะสุดท้ายในวันนี้นะคะสถาบันแรงงานของเกาหลีซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเกาหลีใต้เผยแพร่รายงานออกมาที่ระบุว่าเกาหลีใต้มีอัตราผู้สูงวัยยากจนมากที่สุดในบรรดา34ประเทศที่เป็นสมาชิกของ OECD ตัวเลขของธนาคารโลกแสดงให้เห็นนะคะว่าเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่15ของโลกและประชากรมีรายได้ต่อหัวราวๆ 26,000 ดอลลาร์แต่ในขณะเดียวกันตัวเลขของปี2011ระบุว่า 48.6% ของผู้สูงวัยในเกาหลีใต้มีรายได้ต่ำกว่าขีดความยากจนค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณฟังฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับและทาง Facebook ก็เข้าไปคุยกับเราได้ที่ VOA ไทยครับฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลสิงคโปร์เปิดเผยว่าอาการของนายรีกวนยูนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ทรุดลงนะครับและยังต้องรักษาตัวในห้อง ICU นายรีกวนยูซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งสิงคโปร์ยุคใหม่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์จากโรคนิวโมเนียและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมาตลอดตั้งแต่นั้นนะครับเวลานี้ชาวสิงคโปร์ต่างใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสดงการสนับสนุนต่ออดีตผู้นำคนสำคัญผู้นี้ครับพูดถึงสื่อสังคมออนไลน์นะครับคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่ได้คืนความรู้คณิตศาสตร์ให้กับคุณครูในสมัยอดีตก็มักจะเจอปัญหาติดขัดในการสอนการบ้านเลขให้กับลูกๆนะครับและคงอยากจะหาวิธีสะดวกๆช่วยบ้างไม่ต่างจากเด็กๆนักธุรกิจเจ้าของกิจการบริษัทเทคโนโลยีชาวโครเอเชียแนะนำแอปสำหรับสมาร์ทโฟนที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้แล้วครับฟังรายงานตรงนี้จากสลาติก้าโฮกซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่สอนการบ้านลูกที่เริ่มโตขึ้นมาหน่อยอาจจะมีปัญหาช่วยแก้โจทย์เลขยากๆไม่ได้อยู่บ่อยๆนะครับหรือเด็กๆที่พยายามตีโจทย์เลขให้แตกแม้จะมีหนังสือคู่มืออยู่ข้างๆหลายคนก็ยังบอกว่าอยากที่จะมีเครื่องมือที่ใช้ง่ายเพื่อช่วยอธิบายวิธีคิดให้กระจ่างนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชาวโครเอเชียดามีอาซาโบผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครบลิงค์เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากปัญหานี้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทั้งเด็กและผู้ปกครองนับล้านๆคนทั่วโลกนะครับเขาจึงพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปโจทย์จากหนังสือการบ้านของนักเรียนจากนั้นก็ประมวลข้อมูลและแสดงวิธีคิดอย่างเป็นขั้นตอนจนได้คำตอบคุณซาโบตั้งชื่อแอปพลิเคชันนี้ว่า Photo Math ซึ่งตอนนี้มีผู้ดาวน์โหลดฟรีทั่วโลกแล้วมากกว่า11ล้านครั้งหลังจากที่เปิดตัวไปที่งานเทคโนโลยีที่กรุงลอนดอนเมื่อเดือนตุลาคม
Dakle mogu u knjizi provjeriti rezultate izračunati dobit brzo rezultat vidjeti da li su nešto
คุณซาโบบอกว่าแอปพลิเคชัน Photo Math เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับคนที่พบว่าตัวเองต้องจ้องมองโจทย์เลขยากๆแบบงงๆอยู่บ่อยๆและไม่รู้ว่าจะเริ่มตีโจทย์เลขอย่างไรนะครับโดยที่ตอนแรกคุณซาโบได้ยินคำบ่นแบบนี้จากบรรดาผู้ปกครองที่อยากจะตรวจการบ้านให้ลูกๆแต่เห็นว่าวิชาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ของพวกตนนั้นออกจะเลือนลางตามกาลเวลาจนไม่สามารถช่วยสอนการบ้านลูกได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามนักเรียนปัจจุบันสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันนี้ได้โดยตรงจากเครื่องสมาร์ทโฟนของพวกตนนะครับไม่นานหลังจากที่บริษัทไมโครบลิงค์แนะนำแอปพลิเคชันนี้ครูบางคนบอกว่านักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของพวกเขา ต่างใช้แอปนี้กันทั้งสิ้นแม้ว่าจะขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้จะนำประโยชน์จากแอปพลิเคชันนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์เพียงแค่ตอบคำถามของโจทย์หรือสร้างความเข้าใจสำหรับวิธีคิดที่ลึกซึ้งแต่บริษัทไมโครบลิงค์เตรียมเดินหน้าที่จะพัฒนาแอปรุ่นต่อไปที่แก้โจทย์เลขที่ยากกว่านี้ได้และสามารถดาวน์โหลดบนระบบ Android ได้ด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าจะมีฐานลูกค้าใหญ่ขึ้นมากนะครับเดิมทีเทคโนโลยีของบริษัทนี้เริ่มต้นจากซอฟต์แวร์ที่สามารถสแกนใบเรียกเก็บเงินและช่วยให้ผู้ใช้จ่ายเงินได้ทันทีโดยตัดขั้นตอนการไปธนาคารหรือเขียนเช็คและแม้กระทั่งเข้าเว็บของธนาคารเพื่อจ่ายเงินออกไปนะครับคุณซาโบกล่าวทิ้งท้ายว่าตอนนี้เขาสนใจอยากจะขยายธุรกิจด้านการศึกษาอย่างมากเพราะมีโอกาสต่อยอดได้อีกมหาศาลโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่เด็กๆนิยมใช้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลและส่งท้ายวันนี้นะครับนักภาษาศาสตร์เชื่อว่าคนที่มีความรู้สองภาษาหรือไบลิงกัวมีโอกาสที่จะเข้าใจโลกหรือมองโลกในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากความเข้าใจในภาษาที่ตนรู้หรือพูดได้นั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ครับนักจิตวิทยาภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์ของอังกฤษเชื่อนะครับว่าความสามารถของบุคคลในการพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาหรือที่เรียกว่าไบลิงกัวนั้นจะมีอิทธิพลหรือเพิ่มโอกาสให้คนคนนั้นสามารถมีความคิดที่ยืดหยุ่นและสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นไปในโลกหรือในสังคมอื่นได้ดีกว่าคนที่สามารถพูดได้แต่เพียงภาษาเดียวนักจิตวิทยามีความเชื่อเรื่องนี้จากการศึกษาและยกตัวอย่างว่าในภาษาญี่ปุ่นนั้นผู้ที่พูดภาษาญี่ปุ่นมักจะจัดกลุ่มวัตถุตามลักษณะวัสดุที่ใช้ทำมากกว่าตามรูปลักษณะของวัตถุนั้นในขณะที่ภาษาเกาหลีผู้ที่พูดภาษาเกาหลีก็มักจะเน้นว่าวัตถุต่างๆที่พูดถึงสอดคล้องเข้ากันได้อย่างไรในการบรรยายในขณะเดียวกันภาษารัสเซียก็มีถ้อยคำต่างๆมากกว่าและสามารถใช้ในการบรรยายความแตกต่างของสีอย่างเช่นสีฟ้ากับสีน้ำเงินได้ชัดเจนกว่าภาษาอังกฤษซึ่งมักจะบรรยายสีฟ้าหรือสีน้ำเงินด้วยคำกว้างๆ ว่า blue เท่านั้นแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับจากการเปรียบเทียบระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาเยอรมันผู้ที่พูดหรือใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายเหตุการณ์หรือสิ่งที่เห็นอยู่มักจะพูดเพื่อมุ่งเน้นที่กระบวนการหรือการกระทำตามลักษณะโครงสร้างของภาษาแต่สำหรับผู้ที่พูดภาษาเยอรมันนั้นการบรรยายเหตุการณ์หรือเรื่องที่ได้เห็นอยู่มักจะออกมาในลักษณะของการกล่าวถึงหรือบรรยายจุดเริ่มต้นจุดกึ่งกลางและจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์ครับนักวิจัยเชื่อนะครับว่าความแตกต่างในเชิงโครงสร้างของภาษาที่ผู้ที่รู้ภาษานำมาใช้ในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เป็นไปรอบตัวนั้นช่วยขยายโอกาสของการมีความคิดที่ยืดหยุ่นในการทำความเข้าใจในบริบทของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมที่แตกต่างไปจากตัวเองพูดง่ายๆก็คือไม่ติดอยู่ในกรอบและสามารถที่จะช่วยในการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ตนเองนั้นไม่คุ้นเคยครับ
ありがとうありがとうございます
감사합니다
감사합니다
ครับภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลีแปลว่าขอบคุณครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
เรื่องของการใช้สองภาษากับการมองโลกในมุมที่ต่างออกไปส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOAไทยด้วยนอกจากนี้คุณผู้ฟังที่มีสมาร์ทโฟนนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ฟังได้โดยเข้าไปที่ App Store ของ Apple หรือที่ Google Play ของ Google เลือก VOA นะครับภาษาไทยและที่จบไปวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington